Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Bullgari, në vjen mirë se të kohemi këtu në vendin ton. A mund të thoni disa fjalë për veten, kush jeni, më çfarë merreni?
Përshëndetje dhe për dëgjuesit tuaj. Nuk jam nga ata që kanë ardhur shpesh në Bullgari, por megjithatë ndjehem këtu si në vend mik, në vend fqinj. Po jam nga ata që e kanë dëgjuar herët Radio Sofia në gjuhën shqipe, dhe edhe gjatë kësaj konference, me që edhe për këthuj si ndo njerë kishin të njëtin timbër, të njëtin tonë e tjera, vazhdimisht po kujtohe ajo ko. E jemi popuj i fqinj, shumë të afërt, shumë qka, në lidh historia, dhe mua përko personalisht po ashtu edhe me bënd të përshtypje edhe ajo që përshkruan Thoma Kacori në romanin e ti për më më dhenë, që në Kosovë është lexuar shumë. Dhe aty është përvijuar edhe tradita e bashkëpunimit të parëve tanë në përpjekjet e tyre për bashkëta për liri.
A mund të në dhoni qëfar është qëllimi i vizitës suaj në Sofje?
Po është një rast që është krijuar nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli për Bashkëpunim Regional. Një iniciative qëlluar, me një temë të qëlluar, po ashtu për procesin e përbashkët të integrimit evropian dhe rolin e parlamenteve në këtë proces. Unë jam deputet i Kuvendit Kosovës, jam nënkryetar i Komisionit të Jashtëm, dhe në këtë cilësi bashkë disa kolegët parlamentit e përfaqësojmë Kuvendin e Kosovës dhe procesin e integrimit të Evropës. Ne këtu jemi më shumë për të marë përvojë, për të mësuar nga përvoja e avancuar e popujve tjerë, të mos asaj evropiane, po për neve që nërisht të rëndësishme është përvoja vendeve fqinje, vendeve me tranzicion në sukses shumë, dhe në këtë kuadër, po ashtu e Bullgarisë si një përvoj shumë e veçantë, por dhe e afërt dhe asimilushme dhe për ne.
Qëfar një huri mund të përfitoni nga Bullgaria në procesin e ndërsimit të Kosovës në bashkimin e Evropian?
Po jemi në proces, qojmë përvojën e tyre, rrugën që nga kaluar aty këtu, ndoshta edhe vështërsit edhe gabimet që janë bërë që ti evitojmë dhe të mos i përsërisim ne. Ai që vjen i fundit ka shumë mangësi, por ka edhe një përparësi që të mësoj edhe nga lëshimet e të tjerëve.
Çfarë janë raportet mes Bullgarisë dhe Kosovës sot, dhe çfarë mund të thoni për raportet mes dy vendeve në të kaluarën?
Në Kosovë ka një mirënjohje që e hasni gjithandej për Bullgarinë edhe për mbështetjen që është dhënë Kosovës gjatë viteve të vështira që kemi kaluar, por edhe për faktin që Bullgaria ishte në ndër vendet që e ka njohur ndër të parat lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, realitetin e ri në Kosovë, dhe populli i Kosovës, populli shqiptar në përgjithësi, për nga natyra ti është shumë mirënjohës dhe nuk e harron të mirën. Jam i sigur që kjo është një bazë edhe për bashkëpunimin e mëtejshëm. Qysh tani ka një proces të bashkëpunimit në fushat ndryshme të ekonomisë, të kulturës, dhe jam i sigur që ka dhe mundësi të shumë të bashkëfrytëzuara. Ka mundësi komplementare për një bashkëpunim të nduar-ndurshëm dhe në gjitha fushat.
Mentaliteti i shqiptarëve dhe mentaliteti i bullgarëve si pas ju është i afërt?
Po jemi Ballkanas. Jemi aty, jemi shumë çka të afërt. Për ne Bullgaria përfaqëson një burim përvoje, kulture e tjera dhe dëshirojmë të përfitojmë ka këtë përpamje.
Çfarë do të uroni dëgjuesve të Radio Bullgarisë? Pse shqiptarët të dëgjojnë Radio Bullgarinë?
Sparja dhe kjo që thoni, që edhe në kohën kur vende të pasura shumë dhe të fuqishme, po i reduktojnë emisionet e tyre në gjuhë të huaja. Fakti që Bullgaria vazhdon të ketë emisionin në gjuhën shqipe, për ne është shprehje edhe e respektin të ai gjuhës sonë. Por mendoj edhe është një investim në lehtësimin e komunikimit midis popujve tanë. Mendoj që në të kaluarën për shkaqe politike, ndonjëherë edhe administrative, ky komunikim ka qenë i reduktuar. Për fatë keq ka aty këtu edhe ndë një vështërsi edhe tani, jo me viza, jo me do taksa që e vështërsojnë. Për ndryshe, fakti që edhe populli shqiptar është i shpërndar shumë në botë dhe ka më shumë jashtë se brenda. Një pjesë e tyre që janë në anë të ndryshme të Bulgarisë, bëjnë të mundshme që Bulgaria të jetë vend i vizitave më të shpeshta dhe i angazhimeve, aktiviteteve të më shpeshta edhe ekonomike, edhe kulturore, arsimore, shëndetësore, turistike, sportive e tjera. Uroj që këto pengesat kalohen dhe brezat që po vinë tani të kenë më shumë mundësi për të njohur njëri tjetrin dhe për të ndarë të mirën e të keqen me njëri tjetrin.
Shumë faleminderit për këtë intervistë.
Unë duhet t'ja falenderoj, ishte kënaqësi.